Garbė Jėzui Kristui, sveikinu švento rašto studijų dalyvius, paskutinių šiais metais studijų, šiais mokslo metais, nes ar mes rudenį grįšim, tai bus įdomu, bet man tai patiko, kaip kažkam pasidalinau, tai sako, tu sakei, pernai bus per adventą, nepasibaigė. Po naujų metų vėl sakėjai, bus iki gavėnios ar ten iki Velykų. Nepasibaigė. Nu, sako, taip truputėlį apgaudinėjai žmonės. Jie buvo nusiteikę trim susitikimam, keturiem, o čia gavosi jau keli mėnesiai. Jie netoli sekminių. Bet nu ką darysi, kad labai jau aš buvau ant bangos, kad man čia labai patinka aiškinti. O jeigu nors keli ateidavo klausytis, tai verta. Tai manau, kad šiandien ir gražiai pabaigsim antrąjį Petro laišką, trečią skyrių nuo 11 eilutės iki pabaigos, iki 18 imtinai. Ir antras Petro laiškas, trečias skyrius, 11 eilutė iki 18. Klausomės.
Jeigu visa turi taip suirti, tai kaipgi jums reikėtų pasižymėti šventų gyvenimu ir maldingumu? Kaip laukti Dievo dienos? Kaip skubinti jos atėjimą, kai dangus suirs liepsnuose ir stichijų sutirps iš karščių. Pagal jų pažadą mes laukiame naujo dangaus ir naujos žemės, kuriuose gyvena teisumas. Todėl, mylimieji, šito laukdami stenkitis, kad jo akivaizdoje būtumėte rasti nesutepti, nepeiktini ir taikingi. Mūsų viešpatės kantrumą laikykite išgelbėjimu, kaip jums yra parašęs ir mūsų mylimasis brolius Paulius pagal jam duotą išmintį. Jis taip kalba apie šituos dalykus visuose laiškuose. Juose esama sunkiai suprantamų dalykų, kuriuos nemokšus ir nesubrendėliai iškraipo aiškindami, kaip ir kitus raštus, savo pačių pražūčiai. Tad jūs, mėlėji, iš anksto tai žinodami, sergėkitis, kad nedorelių paklydimų traukiami, neiškryptumėte iš savo stiprybės. Todėl aukite malonę ir mūsų viešpatės ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus pažinimu. Jam šlovė dabar ir iki amžinybės dienos. Amen.
Amen. Tai Dievo žodis.
Dievo žodis.
Tikrai labai graži pabaiga, mes prie jos dar sugrįšime, įtinka ir mūsų šiai dienai, o dabar 11 eilutė visą turi taip suirti. O kaip suirti? Skaitėme 10 eilutė, o viešpaties diena ateis kaip vagis. Tuomet dangus praeis su smarkiu užėsiu, elementai sudegs ir suskils, ir žemė su savo kūriniais sudegs. Taigi akivaizdu, kad viskas, kas sukurta, nors iš mūsų perspektyvos atrodo mes gal to ir nepamatysime, bet mokslas jau žino, kad ir visa ta irgi turi savo pradžios ir pabaigos ciklus, ir žvaigždės miršta, ir visatos miršta, ir kad tas baigties arba laikinumo šešėlis, jisai yra visoje mums pažįstamoje visatoje. Visur mes aptinkame tą baigtį. Tai nenuostabu, kad ir šitas pasaulis, ir šita visata, kurią mes matome, pasibaigs. Ir jeigu visa taip turi suirti, tai kaipgi jums reikėtų pasižymėti šventų gyvenimų ir maldingumų? Apaštalas Petras sako, kadangi visa suirs, visi atsidursime Dievo teisme. Todėl turime gyventi atsakingą gyvenimą ir elgtis Jėzaus Kristaus pavyzdžiu. Mūsų lietuviškam vertime yra išversta šventų gyvenimą. Bet pažodžiui, iš tiesų, šventu elgesiu. Graikiškai yra anastrofe. Taigi, šventu elgesiu mes turim pasižymėti. Mūsų gyvenimas yra mūsų elgesys. Šventam rašte ir vat Petro kalbėsinoj negalima atskirti gyvenimo nuo elgesio. Tai kaip mes gyvename, taip mes elgiamės ir tas elgesys, mūsų valios veiksmai, mūsų valios pasirinkimai yra svarbu ir tas žodis elgesys, ypatingai pirmajame Petro laiške nekartą buvo pabrėžtas, kaip svarbu mums tinkamai elgtis. Ir tas tinkamas elgesys yra susijęs su pavyzdžiu, kurį mums duoda Jėzus Kristus, turi sutapti su jo elgesiu, su jo gyvenimu. Tas elgesys yra kasdienio gyvenimo praktika. Ne taip, kaip mes elgiamės sekmadienį bažnyčioje vieną valandą, bet kaip mes gyvename savo kasdienybėje. Iš mūsų kasdienio elgesio turi paaiškėti kitiems, kad mes esame Kristaus. Ir jeigu mūsų kasdienėme elgesy niekas nesiskiria nuo tų, kurie nieko bendro su Kristum arba su jo žodžiu neturi, kažkas negerai yra. Nes pasaulis Kristus atnešė tam tikrą gyvenimo elgseną, tam tikrą gyvenimo požiūrį, tam tikrą gyvenimo būdą, kuris jo sekėjose ir mokiniuose turi atsispindėti. Jeigu neatsispindi, tai kažkas ne visiškai gerai. Ir šiandien turime pripažinti, kad iš elgesio, jeigu nėra kryželio, rožančiaus pasikabinta, arba ko nors iš elgesio atpažinti, kur yra katalikas krikščionis, kur nėra krikščionis katalikas pasaulyje, labai labai sunku. Kažkas ten yra susivienodinę. Ir susivienodinę Kristaus nenaudai. Jeigu nekrikščioniškas pasaulis būtų susivienodėjęs su mumis, tai ir taip tai kažkada buvo. Kada krikščionybė buvo kultūros dalis, tai sunku buvo išvengti krikščioniškumo. Visur buvo ta evangelija, ypač viduramžių, ta visa kultūra ir taip toliau. Šiandien krikščionybė dažniausiai yra priešingas požiūris negu pasaulio. Tas liberalus toks, viskas galima, viskas leidžiama, sek savo mintį, savo širdį, nesvarbu, kur jį nuves, jį dažniausiai nuveda kaip voverė prie uodegos. Reiškia, tu seki save ir seki, ir tada, jeigu ne save, tai kažką kitą, bet tas kitas toks pat yra laikinas ir trapus, kaip ir tu pats. Tai vat priminimas apie tą elgesį. Ir žiūrėkite, kaip laukti Dievo dienos, kaip skubinti jos ateimą, kai dangus suirs liepsnuose, elementai sutirps iš karščių. Ir laukti, tuo elgesiu gyvenant, laukti ir skubinti Dievo dienos ateimą. Palaukite, tai čia šito pasaulio baigti, mūsų žemiško gyvenimo baigti reikia skubinti. Čia skamba kaip mirtis, bet iš tiesų Kristaus ateimas yra gyvenimo ateimas, gyvenimo be pabaigos ateimas. Ir mes skelbėme viešpatį tavo mirtį, laukdami tavęs ateinant, iškeliam rankas, tai ko mes jas iškeliam? Tai mes iškeliam, kad viešpatį tavo žmonės laukia tavęs sugrįžtančio. Bet mes jau žinome, kad jo nesugrįžimas yra jo kantrybės ženklas, bet skubinti Dievo dienos ateimą, Kristaus antrąjį sugrįžimą. Čia apreiškimo knygoje, paskutinė Naujo Testamento knyga, 16 skyrius, 14 eilutė. O tai yra demonų dvasios darančios ženklus, jos iškeliauja pas viso pasaulio karalius, kad juos suburtų didžiosios visagalio Dievo dienos kovai. Taigi ta diena ateina ir demonai ir piktos dvasios žino, kad Dievo sugrįžimo diena ateis ir tai dienai ruošiasi kaip kovai. Mes ruošiamės kaip pergaliai, o jie ruošiasi kaip kovai, kurią vis dar norėtų laimėti. Ir sukuria įspūdį, kad toje dienoje ne Dievo arba žemiau esantis negu Dievas kūriniai, demonai, piktos dvasios ir jų mokiniai, kad gali laimėti. Toks laukimas paskutinės šitos dienos yra vienas iš naujam testamentui būdingų paraginimų. Apaštalų darbų knyga atsiverčiam, kas galim, pirmas skyrius, ketvirta eilutė. Kartą bevalgant prie bendro stalo, liepė jiems nepasišalinti iš Jeruzalės, bet laukti tėvo pažado, apie kurį tariais esate girdėję iš mano lūpų. Taigi krikščionis yra laukiantis, laukiantis Dievo pažadų įsipildymo. Per jo žodį, per bažnyčią, per šventosios dvasios dovanų išleimą, per Kristaus sugrįžimą savo šlovėje. Mes esam laukianti žmonės. Ir kai tu ko nors lauki, tu gali kažką daryti, ar ne? Ir darai. Bet yra toks vidinis budėjimas. Yra supratimas, kad tai, ką aš darau, nu tai gal aš čia indus įsiplausiu, gal aš čia kambarį įsiplausiu, gal aš dar kažkokią vietą pavalysiu, gal aš kokią lysvę dar nuravėsiu. Bet kai tu lauki kažko, supranti, kad kai sulauksi, visą tą reiks pabaigti. Nebūtina bus pabaigti tai, ką tu darai, nes tu lauki. To, ko tu sulauksi, yra pirmiau ir svarbiau už tai, ką tu dabar laukdamas darai. Tai mūsų gyvenimas nėra nesvarbus, nereiškia, kad sėdžiu kaip pabučiuotas ir nieko nedarau. Aš kažką darau laukdamas, bet sulaukus suprantu, kad tai, ką darau, yra antraeilis dalykas. Bus antraeilis prieš tai, kas ateina, ką aš sulauksiu. Ir tada apie tą laukimą romiečiams 8 skyrius 25, 1 korintiečiams 1 skyrius 7, 1 tesalonikiečiams 1 skyrius 10, į Judo laiško 1 skyrių 21 eilutė. Įsilaikykite Dievo meiliai, laukdami mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus gailestingumo amžinajam gyvenimui. Mes esam laukiantis žmonės. Tie, kurie nieko nelaukia, tai jie gali labai kažkaip atsipalaiduoti arba labai kažkaip tai sureikšminti kažką, ką daro. O laukiantis žmogus žino, kad tai, kas ateis, yra svarbiau už tai, kas vyksta dabar. Bet žiūrėkite, laukti reikia ne tik laukti, dar ir skubinti tos dienos ateimą. Ir čia yra nauja tarsi tema pas Petrą atrandama. O kodėl tas skubinimas? Savo maldingu ir klusniu gyvenimu norime patrumpinti Dievo kantrybės laiką. Nes Dievo kantrybė yra gelbintis laikas, bet iš tiesų yra Dievo didybė erzinantis laikas. Juk ta kantrybė yra skirta, kad nusidėjėliai atsiverstų. Tai mes suprantame, kaip labai Dievo kūriniai, kurie neieško jo valios ir neieško ryšio su juo, erzina ir pykdo. Tai mes iš tiesų norime paskubinti tą dieną savo maldingų gyvenimų, klusnių gyvenimų, sutrumpinti Dievo kantrybės laiką. Kad jis greičiau įvykdytų savo pažadus ir galutinį planą. Mes nesiekiam įtakoti, mes siekiam parodyti, kad Dievo pažadai ir jo planas yra svarbiau už viską. Mes gerbėme jo norą įvykdyti savo pažadus. Ir jis neskuba tų pažadų įvykdyti, norėdamas kuo daugiau mūsų išgelbėti. Tai ar skuba pasaulis pasinaudoti šitą Dievo kantrybę? Ir va tas mus liūdina. Mes liūdijam, kad taip Dievo kantrybė labai gerai, bet dar geriau Dievo pažadų įsipildymas. Esame kartais pastebėję tėvus, kurie nesusitvarko su savo vaikais. Ir tada mes greičiau pritrūkstam kantrybės stebėdami ir gailėdami tėvų, negu tie tėvai. Tai čia vat panašiai taip ir žvelgiant į Dievą, mums gaila Dievo gerumo, kad jis yra taip piknaudojamas, kad taip yra jo nepasinaudojama. Ir aišku, tėvai, kada išgirsta mūsų supratimą ir atjautą, jie taip sako, ačiū, kad jūs mus palaikote, kad jūs mus stiprinate, bet vis tiek lieka kantrus su savo vaikais. Tai mes nepakeičiame tėvų nuostatos, Bet juos padrasinam ir pastiprinam, parodydami, kad mes suprantam jų kantrybę, mes vertinam jų kantrybę. Čia kažkas panašaus vyksta ir va šitam sakiny. Mes neįtakojame Dievo valios, bet parodome, kad jos įsipildymas mums svarbus ir norime, kuo galime prie to prisidėti. Ir čia Izaijo 60 skyrius, 22 eilutė. Mažiausias taps tūkstančių, jauniausias galinga tauta, aš viešpats padarysiu tą bematant, kai laikas tam ateis. Vis tiek galutinį sprendimą, kada tas laikas ateis, padarys viešpats, nesvarbu, ką mes įtakoja. Ir tada Morkaus 13 skyrius 20 eilutė Evangelija. Jei viešpats nebūtų sutrumpinęs tų dienų, neįsigelbėtų ne vienas žmogus. Tačiau dėl išrinktųjų, kuriuos įsirinko, jis sutrumpino tas dienas. Taigi mes prašom, kad tos dienos, laukimo dienos būtų sutrumpytos. Laukimo dienos būtų sutrumpytos ir jeigu jis nebūtų sutrumpinęs, nebūtų įsigelbėjęs. Iš tiesų, Teresė Avilietė, bažnyčios mokytoja, visą gyvenimą bijojo, kad ji gali prarasti tikėjimą. Kad ji, būdama geram santykyje su viešpačiu, dėl kokių nors priežasčių gali jai pasimaišyti protas ar kokios nors pasikeisti aplinkybės ir ji praras tikėjimo ryšį su viešpačiu. Tai ji norėjo, kad būtų sutrumpitas jo žemiškas gyvenimas. Viešpats nesutrumpino jo, gyveno tiek, kiek gyveno, bijodama prarasti tą malonės laiką. Tai mes kartais irgi bijome, kad Dievas neprailgintų savo kantrybės dienų, kad toje kantrybėje mes nustosime laukti, nustosime jį vertinti. Ir kai nekurių žmonių dienos būna ilgos, o kai nekurių yra patrumpitos, ir tada kitą kartą nežinai, ar Dievas patrumpidama žemiško gyvenimo kelius nepadarė to tam, kad žmogus nepražūtų. Nes jeigu būtų ilgiau dar gyvenęs, tai galėjo ir pražūti. Tai va, čia apvaizda kažkaip tai tą laiką reguliuoja. Toliau. Pagal jo pažadą, čia labai svarbu Dievo pažadai, mes laukime naujo dangaus ir naujo žemės, kuriuose gyvena teisumas. Teisumas, žodis teisumas, mes jau aiškinomės tą žodį, Juozapas, būdamas teisus, nenorėdamas padaryti nešlovės, sakėm, kad ta žodis šiandien yra nenaudojamas. Mūsų kalboje mes tokio žodžio nenaudojam. Vienas apie kitą tokio būdvardžio nenaudojam. Bet šventas raštas jį naudoja. O mes jo nenaudojam, todėl, kad mes neturime, kaip lietuviai, knygos rašto mąstymo. Mes neturim ryšio su Dievo žodžiu tokio, kokie turi žydai, pavyzdžiui. Arba musulmonai su Koranu. Mes neturim tokio ryšio su Dievo žodžiu. Mūsų pačių nenaudai. Mums tą ryšį reikia atrasti. Nes teisumas kyla iš klusnumo Dievo žodžiui. Klusnumas Dievo žodžiui ir yra teisumas. Tai kas yra tikėjimas? Tikėjimas yra klusnumas. Pirmiausia, yra klusnumas. Tikėti reiškia paklusti, priimti, pasitikėti. Tai mums reikia atrasti ryšį su Dievo žodžiu ir tada išsiugdyti savyje klusnumą Dievo žodžiui. Jeigu čia girdime apie Dievo pažadus, tai mūsų klusnumas yra supratimas, kad tie pažadai išsipildys. Ir arba mes norime būti ir stengiamės būti tų pažadų išsipildymo dalimi, arba jeigu mes nesujungsime savo gyvenimo su šitais pažadais, kai jie išsipildys, mes nebūsime išsipildymo dalis. Užtat reikia va tą teisumą ir klusnumą Dievo žodžiui ugdytis. Kas yra nuodėmė? Kas yra priešinga teisumui nuodėmė? Nuodėmė yra hamartija. Nepataikyti į taikinį, prašauti pro šalį. Tai turėti kokią nors turėti kokius nors savo įsivaizduojamus pažadus, negu Dievo pažadai, yra padaryti klaidą, yra prašauti pro šalį. Yra prašauti pro šalį. Neklusnumas Dievo valiui ir tas neklusnumas, ta klaida, ta prašovimo galimybė, jinai bus nuteista ir sudeginta ir liks tik teisumas. Dievo amžinybėje nuodėmiai ir klaidai vietos nebebus. O galimybė klaidai atsirasti yra susijusi su dovana, kurią Dievas mums yra davęs šitoje žemėje ir jos vardas yra koks? Laisvė. Ten, kur nėra laisvės, negali būti ir klaidos. Bet ten, kur mes naudojame savo laisvę, mes nuspręsime, kas yra gera ir teisinga, mes nuspręsime, ką mes renkame šito arba kito atveju, atsiranda galimybė ir teisingai nuspręsti, taip, bet lygiai taip pat ir suklysti. Taigi vienas iš dvasinių mokymų yra, kad mes stengiamės savo laisvės dovaną, kaip galima labiau sugražinti tikrajam šeimininkui. Viešpatie, mes nenorime spręsti. Jeigu jau reikia spręsti, tai aš sprendžiu. Aš savo sprendimo teisę ir laisvę atiduodu tau. Tu vykdyk savo valią. Aš noriu paklusti, ne pats spręsti, kas gera ir teisinga, bet paklusti tavo sprendimui, kas yra gera ir teisinga. Taigi Dievo amžinybėje šitokiai laisvei ir klaidai galimybės nebebus, nes nebereikės. Taip kaip angelai turėjo vieną vienintelį pasirinkimą, arba tarnausiu, arba netarnausiu, ir vienu atveju jie tapo angelai, o kitu atveju tapo piktosios dvasios demonai, tai žmogus turi tą galimybę pasirinkti daug kartų tol, kol gyvena šitame pasaulyje. Sulig mirtimi baigėsi mūsų laisvė ir baigėsi mūsų galimybė pasirinkti. Išskyrus, mes žinome, kada miršta smegenys. Daugiau mažiau galim paskaičiuoti. Bet kada miršta sprendimas, su kuo jis miršta? Sprendimo galimybė. Ir mes iki galo nežinome paskutinę šio gyvenimo akimirką, kokį žmogus padaro sprendimą. Mes iki galo nežinome. Tas sprendimas gali tame žmoguje būti labai labai giliai. Ir mes norime, kad tas sprendimas būtų už Jėzų. Ir yra įvairiausių yra mokymų ir patirčių ir liudijimų, kad vis dėlto visi žmonės mirties akimirką susiduria su Dievo veidu. Su Dievu, su Jėzumi. Ir arba jie jį atpažįsta kaip savo šeimininką, arba jie atpažįsta jį kaip savo priešą. Arba tą, kuris yra šviesa ir gyvenimas, arba tą, kuris yra baimė ir tamsa. Ir va, kodėl reiškiasi tas išgirsti apie Jėzų, apie Dievo gerumą, apie Dievo širdį ir mintį yra labai svarbu, nes tą paskutinę akimirką reikia teisingai pasirinkti, nes tas paskutinis pasirinkimas yra amžinas pasirinkimas. Jo pakeisti nebus galima. Todėl, mylimieji, šito laukdami stenkitės tapti jo akivaizdoje nesutepti, nepeiktini ir teisingi. Stenkitės tapti. Ir čia dabar šito naujo dangaus mes laukiame. Reikia trokšti, reikia alkti šito Dievo pažadų įsipildymo. Ir čia Mato Evangelijos 5 skyrius 6 eilutė. Palaiminti alkstantis ir trokštantis teisumo, jie bus pasotinti. Va šito klusnumo Dievo valiai, Dievo pažadam, alkti ir trokšti. Palaiminti, kurie alksta ir trokšta ne savo teisumo, bet Dievo pažadų įsipildymo. Tada šeštas skyrius Mato Evangelijos 33 eilutė. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. Ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo. Tai, kas Dievui yra gera ir teisinga. Mes turime ne savo teisumą ieškoti, bet Dievo. Ir tai pažinti per Dievo žodį. Dievo pažadas naujo dangaus ir naujos žemės yra pranašo Izaijo knyga, 65 skyrius, 17 eilutė. Štai aš jau kuriu naują dangų ir naują žemę. O to, kas buvo, niekas neatsimins, nei galva niekam nebeteis. Štai aš jau kuriu naują dangų ir naują žemę. Ir mes žinome, kad Dievas neatšaukia savo žodžio. Tai nepaisant to, kad mes nematom šito, dar nereiškia, kad tai nevyksta. Dievas jau kuria naują dangų ir naują žemę ir mes trokštame ir norime būti to kūrimo dalimi. 66 Izaijo 22. Kaip naujieji dangus ir naujoji žemė, kuriuos aš kuriu, gyvuos mano akivaizdoje, tai Viešpaties žodis, taip gyvuos tavoji giminė ir tavasis vardas. Kaip naujieji dangus ir naujoji žemė, kuriuos aš kuriu, Dievas jau kūrė. Mes esam šito naujo dangaus ir naujo žemės dalis. Ir vėl ne visiškai kita, sako, o tai šitas suir, ne visiškai kita, bet nauja, geresnė, perkeista. Ir čia pavyzdys yra, prisikėlęs Kristus turi kūną, kurio nepažino iš pradžių mokiniai, kurie reiškiasi, jis yra su kūnu, mato, kad jis yra su kūnu, bet tas kūnas yra kitoks. Tas prisikėlęs kūnas, naujos žemės ir naujo dangaus kūnas yra kitoks. Ir reiškiasi, kaip ir pažįstamas, bet ir nepažįstamas, naujas. Ir mes, reiškiasi, kartais žvelgiame į žmogų ir žmogus tas pats, kurį laiką nematėm, bet sakom, Violeta, ar pas jūs akiniai nauji? Ar bliuska nauja? Ir tada jis sako, aha, taip, vat, kažkas pažįstama, bet ir kažkas nauja. Tai vat apie šitą naujumą kalbama. 14, tada 16. Todėl, mylimieji, šito laukdami stenkitės tapti nesutepti, nepiktini, taisingi. Taikingi. Ir stenkitės tapti, o pažodžiui, stenkitės jo akivaizdoje būti atrasti. Ne tapti, bet būti atrasti. Tai reiškia, kad būtumėm atrasti, nesutepti, nepeiktini ir taikingi, reikia stengtis tapti. Bet ne taip svarbu, kokiais mes tapsime, kaip svarbu, kokius mus ras. Nes jeigu mes manome, kad mums pirmiau reikia tapti, negu kad rastų, ne. Tai mes sakom, kai aš jau tapsiu, tada mus ras. Ne. Mus gali rasti dar netapusius pagal mus. Čia žiūriu, visi mirksi taip. O mirksime todėl, kad mes save statom pirmiau negu Dievą. Savo tobulumą ir savo šventumą ir savo pastangą statom tobuliau negu Dievą. Pirmiau negu Dievą. Yra nesvarbu, ką aš pasieksiu, yra daug svarbiau, ką Dievas manyje ras. Ir jeigu jis ras manyje pastangas eiti, tai tos pastangos neturi būti tobulos, jos neturi būti išbaigtos, jos neturi būti be klaidos, jos ne pagal mane turi būti. Yra daug svarbiau ne ką aš apie save žinau, ką aš pasiekiau, bet ką jis manyje atrado. Ir čia matote, reikia į save stengtis pasižiūrėti jo žvilgsniu. O kad galėtum pasižiūrėti į save jo žvilgsniu, reikia jį labai gerai pažinti. Kodėl mes norime pažinti Jėzų Kristų? Todėl, kad per Jėzaus Kristaus pažinimą mes pažįstame Dievo mintį ir Dievo širdį. Ir Evangelijos pasakojimai apie paklydusią avį, apie drachmą, apie nusidėlių, reiškiasi apsilankymą pas nusidėlius ir visa kita, mes tai pažįstame, kaip gailestingas ir gelbintis Dievas žvelgia į žmogų, į pačias menkiausias žmogaus, reiškiasi, pastangas. Du piktadariai ant kryžiaus, vienas tyčiojas iš Jėzaus, jeigu tai Dievo sūnus, tai nužengt nuo kryžiaus, išgelbėk save ir mus. Vienu žodžiu, apie jį čia viskas. Jis ir toliau diktuoja visas taisyklės. Ir Dievui, ir ne Dievui, ir velniui, jisai nustato, kokia bus programa. O kitas sako, ir Dievo tu nebijai. Jėzau, prisimink mane, kai būsi savo karalystė. Ir va tas kitas leidžia Jėzui jį atrasti kaip avį, kurią reikia išgelbėti. Kaip tą, kurį reikia padaryti Dievo pažadų įsipildymo dalimi. Čia yra subtilus žinojimas, bet mūsų tikėjime, mūsų tikėjimo išmanime ir pažinime to subtilumo kaip tik ir trūksta. Nes mes Paltaroko katekizmą išmokom 2×2=4 ir manom, kad tikėjimas yra toks. Tikėjimas yra slėpinys, Dievas yra paradoksas, Dievas yra priešybių kažkokia tai samplaika, kur iki galo nėra nei juoda, nei balta ir tu nežinai, kas iki galo yra juoda ir balta ir tu turi pasitikėti tuo slėpiniu, panirti į tą slėpinį. Stengtis jo akivaizdoje būti rasti, nesutepti, nepeiktini ir taikingi arba taikoje. Antras skyrius, 13 eilutė. Kesdami skriaudą kaip atpildą už savo daromas skriaudas, jie laiko pramogą smaguriauti vidury dienos. Jie purvini ir iškrypę, kai vaišindamėsi su jumis smaguriauja savo potuose. Žiūrėkite, tas stengtis nesutepti ir nepeiktini. Kitam vertime, va šitam vertime, antras skyrius, 13 eilutė, štai kaip skaitosi. Kesdami atpildą už neteisybę. Jie pramogauja ir užauja dienos metu. Jie purvo ir gėdos dėmes. Taigi tie, kurie negyvena budinčio gyvenimo ir nelaukia Dievo pažadų įsikūnimo, Petras juos tuos netikrus pranašus yra pavadinęs purvo ir gėdos dėmėmis. Dėmė yra kas nepuošia, ar ne? Kas sutepta yra. Kas reiškiasi ant Dievo drabužio, Dievo garbės ir šlovės drabužio yra dėmė. Ir gerai, kad kunigai nešioja juodus marškinius, tai ne tai būna, bet aš kartais susidedu baltus ir tada valgau sriubą šaltibarščius. Ir apsiburbinu. Ir atrodo, nieko ten taškelis. Nu, galbūt galima kitą dieną nueiti kokį minėjimą ir kokį pažymėjimą, bet tu žinai, kad visi tą taškelį matys. Ja, ir tada tenka marškinius mesti į šalį plauti ir imti kitus, nes va ta dėmė. Tai nebūti dėme. Priešingai, žiūrėkite, negu jie purviniai ir iškrypė purvo ir gėdos dėmes. Mūsų likimas sekti Kristumi avinėliu be dėmes. 1 Petro laiškas, 1 skyrius, 19 eilutė. Bet brangiausių krauju Kristaus to avinėlio be kliaudos ir dėmes. Kristus yra avinėlis be kliaudos ir dėmes. Tinkamas atnašauti aukai. Nebuvo galima Dievui aukoti jokio gyvio, kuris kažkaip yra netinkamas. Ar kreivas, ar šleivas, ar kažkokia tai reiškiasi gimties dėmė yra Dievui netiko. Dievui reikėjo aukoti patį geriausią dalyką. Avinėlis be kliaudos ir be dėmės. Ir tokį reikėjo valgyti per Pesachą. Efeziečiams tada 1:4, 5:27. Ir kitas dalykas sako, nepeiktini ir taikingi. Taikoje su Dievu. Taikingi, taikoje su Dievu, susitaikę su Dievu. Nekariaujantis su Dievu, nekovojantis, kas čia pirmas, kieno čia valia bus svarbesnė ir taip toliau, bet taikoje su Dievu taikingi. Stengtis, 1:10. Todėl, broliai, dar uoliau stenkitės sutvirtinti savo į pašaukimą ir išrinkimą. Tai darydami jūs niekada neapsigausite. Reikia stengtis sutvirtinti mumise duotus Dievo pažadus. Viešpaties kantrumą laikykime išgelbėjimu ir jo tinkamai pasinaudokime atsivertimui ir atgalai, nes reikia gyventi ne kaip mums ir dėl ko norisi, bet kaip Dievui ir dėl Dievo. Reikia gyventi ne kaip mums ir dėl ko mums norisi, bet kaip Dievui, Dievui yra įsakyta ir kaip jam patinka. Romiečiams 2:4 irgi pasižiūrėsite. Žiūrėkite toliau. Va, mūsų viešpatės kantrumą laikykite išgelbėjimu, kaip jums yra parašęs mūsų mylimasis brolis Paulius pagal jam duotą išmintį. Jis taip kalba apie šitos dalykus visose laiškuose. Ir čia apaštalas Petras pamini Paulių, kuris daugiau laiškų yra parašęs Naujajam Testamente ir mes jo žinome istoriją iš apaštalų darbų. Pagarba Pauliui ir jo žinios patvirtinimas, kad tai, ką kalba Paulius, yra Dievo kalbėjimo dalis. Per Paulių Dievo kalbėjimo dalis. Ir kad šaltinis Petro šitų žodžių yra Dievas, bet tas pats Dievas yra šaltinis ir Pauliaus žodžių ir per Paulių skelbiamos Evangelijos ir tiesos. Šituos dalykus savo laiškuose, žiūrėkite, jis taip pat kalba apie šituos dalykus visuose laiškuose. Kokius dalykus? Kristaus sugrįžimo pažadą, paskutinį teismą, poreikį išlikti be dėmės ir kaltės laukiant pabaigos dienos. Juk mes atsiminam tą Jėzaus palyginimą, šeimininkas iškeliavo, palikęs nurodymus savo tarnams ir neaišku, kada jis sugrįš. Ir jeigu tarnas stengiasi vykdyti šeimininko valią, jis nebūtinai turi ją būti įvykdęs. Nebūtinai turi būti vykdęs tobulai, bet jis stengiasi taip, kaip supranta geriausiai, tą šeimininko nurodymą vykdyti. Tai nesvarbu, kada sugrįš šeimininkas, ar jis bus įvykdęs ar neįvykdęs, jį ras bevykdantį, besistengiantį. Tai toks tarnas nebijo jokio šeimininko sugrįžimo, jis nebijo, nes šeimininkas neprašo rezultatų. Šeimininkas prašo pastangos vykdyti jo valią. O ar jis sugrįš, kai ta valia bus įvykdyta, ar sugrįš ją tebe vykdant, tarnui nėra svarbu. Nenurodė laiko, per kiek turi tą valią įvykdyti. Svarbu, kad tu stengiesi ją suprasti. Ir ko... Tai toks tarnas nebijo sugrįžimo šeimininko. Tai jeigu jis nėra tikras iki galo, ar teisingai suprato, ką turi padaryti, tai mano ankstesnis sugrįžimas yra ne jam priekaištas, bet proga paklausti dar kartą, ar tikrai taip reikia daryti. Tai mano ankstesnis ateimas jį pradžiugina, nes jis turi progą pasitikrinti, ar teisingai daro. Ir suprantat va? Tai lygiai taip pat ir nelaukia, kad aš pasakyčiau, kad nereikia daryti, bet laukia, kad aš pasakyčiau, ar teisingai daro. Ir galbūt mato, kad o, aš Gediminai tau patikėjau užduoti, kur matau, kad vienas tu nesusitvarkysi, aš truputį neįvertinau šito darbo užduoties sunkumo, dar duosiu tau pagalbos. Tai Gedimino ir džiaugsmas yra, kad jis dar gauna ir pagalbą, ir kažkokį kitokį sprendimą. Tai va šitas labai svarbu. Poreikį išlikti be dėmės ir kaltės laukiant pabaigos dienos. Ir mes šventąjį raštą irgi toliau skaitysim ir kitais metais, jeigu Dievas duosim panorės. Nes jis nori, kad mes gilintumės į jo žodį. Jis nori. Ta žodis yra skirtas mums. Jis ne tik kunigams skirtas, ne popiežiui tik tai, viskupams, jis skirtas mums. Pažinti šeimininko valią. Žiūrėkit, ką toliau sako Petras apie Paulių. Apie šitos dalykus visose juose esama sunkiai suprantamų dalykų, kuriuos nemokšos ir nesubrendėliai iškraipo, aiškindami kaip ir kitus raštus savo pačių pražūčiai. Apaštalas Petras pripažįsta, kad ir pas jį yra, bet jis per Pauliaus pavyzdį sako, ten yra sunkiai suprantamų dalykų. Tai vietoj to, kad tos dalykus išbraukti arba aiškinti, kaip man paprasčiau, yra sunkiai suprantamų užduočių. Tai nereiškia, kad gali atmesti tas užduotis, arba kad gali labai taip lengvą dušę daryti taip, kaip tu ją supranti. Tu vis tiek turi ieškoti būdų suprasti. Ir aš sakiau, jeigu mes ateinam į bažnyčią su klausimu, tai Dievas ras būdų mums nebūtinai tose mišiuose, nebūtinai per klebono pamokslą arba Dievo žodį atsakyti. Bet jeigu mes pas Dievą einam be jokio klausimo, mums viskas ir taip aišku, ir dar einam jam paaiškinti, ką jis netaip daro šitam pasaulį, nu tai atsipažįstam šiek tiek, kad čia yra tokie subtilūs jautrus dalykai, santykio dalykas, proporcijos dalykas. Kitą kartą truputėlį tą Dievą pasidarom tokį mažiuką, mums patogu, ir tada kaip kokią bulvę, kurios jau nebenorime, stumdom po lėkštę, reiškia, ir sakom, va matai, kaip čia viskas paprasta. Ne. Kuo arčiau esi Dievo pažinimo, tuo labiau norisi klupėti. Ir tylėti. Ir mes žinome, kad dažniausiai neišmanantys žmonės daugiausiai apie tuos dalykus pasisako. Jie žino, kaip turi būti bažnyčioje, jie žino, ką sako Dievo žodis. Nei skaitė, nei studijavo, nei ką nors jie viską gerai išmano. Aš kai atėjau į šitą parapiją, čia tiek buvo išmanančių, kaip reikia klebonauti, kad netgi matė reikalą ir vyskupą informuoti, ir nuncijų informuoti. Reiškiasi, kad tik tai būtų aišku, kad, ir kažkaip tai aš atsimenu, kad atsistojau ir teko aiškintis, gal aš seminariją baigiau, gal mus čia kažko mokė, reiškiasi, ne, pas mus taip nebuvo ir nebus, kaip radom, tai paliksim, čia negriauti bazilika, šitai sugriauta bazilika buvo, kur jūs matėte, kur girdėjote, ir parkietas gražiausias, ir vitražai gražiausiai, ir sienos žalios gražiausias, tokios priprastos savo, žinai, nuploviai tenai, jeigu ten kas nutiko. Ja, taip, va tas kitą kartą, ir aš save pagaunu, bandau šnekėti dalykus, kurių tikrai neišmanau. Tai va, turime karts nuo karto daryti tą tokį sąžinę sąskaitą ir klausti, ar aš tikrai čia išmanau, ar aš nebandau to dalyko susipaprastinti iki savo lygio ir tada, aišku, viskas juoda balta ir labai paprasta. Yra sunkiau, kuriuos nemokšos ir žiūrėkite parašytą, ir nesubrendėliai iškraipo. O pažodžiui verčiasi netvirti nesubrendę žmonės, iškraipo savo naudai. Paulius su tuo susidūrė pats laiške romiečiams, 3:8. Paulius rašo, gal jau imkime ir darykime blogą, kad išeitų gerą, kaip esame šmeižiami ir kaip kai kurie sako, mus skelbiant. Šitokie tikrai smerktini. Jau Paulius susiduria, kad jo žodžiai yra iškraipomi, jo žodžių tiesa yra iškraipoma. Tai gal jau imkime ir darykime blogą, kad išeitų gerą, kaip esame šmeižiami ir kaip kai kurie sako, mus skelbiant. Ja, ar tikrai taip sakė? Ir dažnai mes suprantame, kad galima išimti žodžius iš konteksto ir juos pasukti taip, kaip man reikia. Ir sakyti, jis arba ji taip sakė. Tai Paulius jau susidūrė su savo žodžiu iškraipimu. Tada šeštas romiečiams pirma eilutė, galatams penktas trylikta eilutė. Čia visur pavyzdžiai, kur Paulius aiškinasi dėl neteisingai interpretuojamų jo žodžių. Jis primena, kad jūs iškraipote mano žodžius. Petras įspėja, kad gali būti neteisingai aiškinamas Pauliaus ir kiti raštai. Kas tie kiti raštai? Kiti Biblijos tekstai. Kiti Biblijos tekstai ir ne tik. Ir bažnyčios mokymas gali irgi būti aiškinamas iškreiptai. Mes daug kas žinome Paltaroko katekizmą, o kas nuo viršelio iki viršelio esam perskaitę katalikų bažnyčios katekizmą, kurį mums padovanojo popiežius Jonas Paulius II. 1992 metais. Kai jis 1993 metais atvyko į Lietuvą, jau buvo metai, kaip visa bažnyčia turėjo šitą knygą. Jis 93 metais lankėsi Lietuvoj, kiek žmonių žinojo, kad popiežius yra mums dovanojęs va šitą tikėjimo reiškėsi sąvadą tokį. Tai kiek praėjo metų? Ja. Ir ačiū Marijos radijui ir ačiū kunigui daktarui Arnoldui, kad jisai jau ne vienerius metus aiškina katekizmą per Marijos radiją tiesiog po skirelį ir netgi į keletą tokių aiškinimų ir mane patvėręs ir mes ten abudu aiškinomės. Aš kažkada turėjau tokį pagalvojimą, kad gal reiktų ne tik švento rašto studijas, bet katekizmo studijas vesti. Bet paskui, kai kuniga Arnoldą išgirdau, supratau, kad galima jį klausyti, o švento rašto studijas reikia vesti, nes jų nėra. Katekizmo jau aiškinimas yra, bet švento rašto studijų, taip kaip mes čia darome, Lietuvoje nėra ir geriau tada žmonės tegu iš vieno klausosi vieną, o iš kito kažką išgirsta ir kitą, nes reikia ir vieno, ir kito žinojimo. Galima aiškinti iškreiptai kaip savo patogų, jei tik nori. Tai va čia, kodėl aš naudoju egzegezės tekstus ir visą kitą, nes aš ni karto neatėjau į studijas kalbėti taip, kaip man atrodo. Aš praleidžiu nuo 2 iki 4 kartais ir daugiau valandų, perskaitydamas labai daug egzegetinės medžiagos, atrinkdamas tai, ką aš manau, kad mes būsim pajėgus suprasti ir priimti, bet niekada nesiryžau ateiti į studijas ir atsisėsti, atsiversti tekstą ir iš bendro išprusimo bandyti aiškinti, kaip man atrodo. Tai būtų labai pavojingas elgesys. Nes šventai raštą homiliją sakyti galima, kaip man atrodo. Bet šventai raštą aiškinti, kaip man atrodo, negalima. Pirmiausia, reikia įsiaiškinti, o ką norėjo pasakyti, kokios aplinkybės, kodėl naudojami tie žodžiai ir taip toliau, ir taip toliau. Reikia išmanyti, reiškiasi. Tai vat, čia būtų per daug drąsų tiesiog. Gal Biblijos tie daktarai, kurie studijuoja, tai jie gali iš daug studijų tarsi paaiškinti, bet vis tiek jie aiškina tai, ką jie kažkur perskaitė, susipažino. Žiūrėkit, antras Petro laiškas yra bažnyčios metuose liturginėse skaitomas per adventą. Nes tai yra apie pabaigos dalykus, apie laukimą. Adventas, ateimas, laukimo laikas. Ir mes advente pirmus 3 daugiau savaitės kalbame apie antrąjį Kristaus sugrįžimą. Tik paskutinė savaitė pasikeičia į Kristaus gimimo laukimą. Tai kur mes girdime pirmą Petro laišką, kuriam laiko tarpyje? Praeitą sekmadienį, iš kur buvo laiškas? Kai sakiau apie kertinį akmenį ir visą kitą. Tai čia buvo iš Petro pirmojo laiško. Tai su pirmuoju Petro laišku susidurėm velykiniam laikotarpį. Velykiniam. Ir ne, jau nebe vieną sekmadienį antrasis skaitinys iš Naujo Testamento yra iš pirmojo Petro laiško. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jau bažnyčia yra žmonių, kurie jau girdi Petro laišką. Šiaip tai negirdimės, bet tie, kurie jau esam studijavę, jau pradedam girdėti. Ir aš praeitą sekmadienį pirmą kartą tikriausiai savo bažnytiniai karjeroj šitoj parapijoj per 15 metų panaudojau pamokslą ne pagal Evangeliją, o pagal Petro laiško skaitymą. Ja. Tai vat reiškiasi praplatėja galimybė naudotis Dievo žodžiu. Ir 17-18 viskai pabaiga. Tad jūs, broliai, ir va čia šit labai keista, kad man va šitam vertime parašyta broliai, o Vida jau iš savo knygelės perskaitė mėlyjei. Ir niekur nėra broliai, jokiam originale nėra broliai. Visur yra mėlyjei. Mes sakėm, kad pas Petrą trečias skyrius, pirmą eilutę atsiranda žodis mėlyjei, tai nuo kada mėlyjei tapo broliai? Labai keistas čia buvo pasirinkimas va šitam vertime, kas anksčiau vertė, bet iš tiesų mylimieji. Sergikitės, žiūrėkite, yra skirtumas, kaip pavadina mylimuoju arba kaip pavadina broliu. Yra. Tai mylimasis jau yra tam tikras santykio brolis, nu tai žinai, brolį gali mylėti, gali nemylėti, visokių ten tų brolių yra, žinai. Bet jeigu kažką aš pavadinu mylimu, ar broliu, ar ne broliu, tai parodau, kad ta žmogus man ypatingai brangus, brangi. Ir Petras iš tiesų rašo šitą laišką ne bardamas, ne kažkaip tai priekaištaudamas, bet rašo iš meilės ir susirūpinimo tiems, kurie brangus mums, mes Petrui esam brangus, mes Dievui esam brangus, todėl Petro lūpomis visi šitie dalykai yra priminimi ir mums persakomi. Sergėkitės nedorelių paklydimo, kad traukiami neiškryptumėte iš savo stiprybės, kad būtumėm ištraukti iš ko? Iš mūsų įsitvirtinimo tiesoje. Pirmas skyrius, 12 eilutė. Todėl aš nuolat jums priminsiu šituos dalykus, nors jūs ir žinote juos ir esate sutvirtinti turimoje tiesoje. Taigi Dievo žodis mums duoda tam tikrą tiesą, tam tikrą žinojimą, kurį nuolat stengiasi iš mūsų galvų ir širdžių išmušti netikri pranašai ir tie apgaulingi mokytojai. Nuolat įvesti abejonę. Jis nėra toks gailestingas, nėra ten amžino gyvenimo, čia jūs tengiatės dėl niekų, čia visa kita, geriau žvilbės rankoje negu jautis miške. Nuolat yra bandymas mus vat, iš šito žinojimo, iš šitos pozicijos. Ir mes turime truputėlį saugoti informacijos kanalus. Ne viską reikia skaityti ir ne visko reikia klausyti. Nes mums atrodo, kad nedaro įtakos, bet mes nežinome, ar mes tokie esame stiprus atsilaikyti tiesoje. Ir todėl reikia pasniko, reikia askezės, reikia riboti tam tikrus, reiškiasi, kanalus, kuriais galime būti paveikti. Neiškryptumėm iš savo stiprybės. Ir tie vat nedoreliai, kodėl jie yra nedoreliai, pažodžiu, įstatymo nesilaikančiųjų, neteisiųjų. Tų, kurie negyvena pagal Dievo įstatymą, kurie savo įstatymus, kuria savo tiesą, kuria ir bando tą tiesą suvilioti ir mus. Efeziečiams 4 skyrius 13-14. Ir tada užbaigė, kuo verta užbaigti šitą švento rašto studijas ir šitą laišką užbaigė palinkėjimu. Todėl aukite malonę ir mūsų viešpatės ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus pažinimu. Jam šlovė dabar ir iki amžinybės dienos. Amen. Aukite malonę ir Jėzaus pažinimu. Ir žiūrėkite, neužsidaryti tvirtovėje, bet augimas reiškia judėkite. Tikėjimas yra kelionė, judėkite. Ne geto sukurkite savo teisumui, neuždarykite tos tiesos bažnyčioje, bet su ta tiesa judėkite per šito gyvenimo audras ir vandenius, nes judėkite kaip su šviesa. Nes jeigu tą šviesą laikysite vienam kambarį, o visi kiti blakutinėsite tamsoje, ir ta šviesa nebus išnešta į tamsų pasaulį, kaip žmonės žinos, kad reikia judėti šviesos kryptimi. Aukite malonę Jėzaus pažinimu. Taigi švento rašto studijų pabaigos linkėjimas. Ir žiūrėkite, 1:8 dar yra. Kai šitie dalykai jumise gyvuoja ir tarpsta, jie neduoda jums apsileisti ir likti bevaisiams mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus pažinime. Tas pažinimas turi duoti vaisių. Kuo mes pažinsime Jėzaus mintį ir širdį labiau, mūsų gyvenime bus augimas, kuris duos vaisių. Ir augimas tikėjime yra geriausias ginklas prieš įvairius pavojus. Ir užbaigiamas laiškas doksologija. Doksologija Dievo pagarbinimu. Doksa, Dievo pagarbinimu. Jam šlovė, tai Kristui, dabar ir iki amžinybės dienos. Dabar mes jau sakom, nes jis kūrė naują dangų ir naują žemę dabar, jo pažadų įsipildymui šlovė dabar ir iki amžinybės dienos. Ir čia Katalikų bažnyčios katekizmas, užbaigiu 2641 skyrelis. 2641. Kalbėkite psalmių, himnų bei dvasinių giesmių žodžiais, giedokite ir šlovinkite savo širdise viešpatį, Efeziečiams 5:19. Kaip įkvėptieji Naujojo Testamento autoriai, taip ir pirmosios krikščionių bendruomenės naujai perskaito psalmyną ir jomis apgėda Kristaus slėpinį. Kupinos dvasios naujybės, jos taip pat kuria himnus ir giesmes apie nepaprastą įvykį, kuri Dievas įgyvendino savo sūnuje, apie jo įsikūnymą, jo mirtį, kuris nugalėjo mirti, apie prisikėlimą ir įžengimą į dangų sėstis tėvo dešinėje. Iš šių visos išganimo ekonomijos stebuklų ir kyla doksologija, Dievo šlovinimas. Kuo labiau mes pažinsime, ką Dievas daro šitame pasaulyje ir mūsų gyvenime, tuo labiau mes norėsime išlovinti ir garbinti, nes suprasime mūsų menkumą, jo didybę ir jo meilės dovaną ir didybę, kuriais dalinasi su mumis. Doksologija, šlovinimas. Šlovinimas yra jau amžinybės veiksmas. Kuo daugiau mes šlovinam Dievą savo maldą, neprašome, nereikalaujame, nepriekaištaujame, bet šloviname, tuo labiau mes reiškėsi atpažįstame ir pripažįstame jo meilės didybę, begalybę ir tai, kad tai pasiekia ir kad jis dalinasi su mumis. Tai šitoje vietoje ir baigėme mūsų antrojo Petro laišką, o aš dar sakinuką. Esama sunkiai suprantamų dalykų. Tai visame tame kalbėjime buvo ir nemažai sunkiai suprantamų dalykų, bet mes dėjome pastangas, mes stengiamės pažinti šeimininko valią. Jo mintį, jo širdį, kad jis atrastų mus norinčius jį pažinti, augančius tikėjime ir jo malonėje. Amen. Ačiū ir sakau iki pasimatymo.